Dobrý deň, začína sa relácia Vyznania. Do nej sme si pozvali Košičana Tomáša Hromiaka. Má túlavé topánky a precestoval už značnú časť sveta. V našom rozhlasovom vysielaní ste mali možnosť si ho vypočuť pred 4 rokmi, keď nám rozprával o tom, ako využil obdobie covidu na cestovanie po veľmi atraktívnych miestach. Odvtedy už precestoval a spoznal ďalšie zaujímavé destinácie. O niektorých z nich nám stále príde porozprávať aj do našich vyznaní. Dnes to bude predovšetkým Tajvan jeho očami. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro, ten vnútorný hlas. A nie je to o tom byť najlepší na svete, robím čo dokážem, vzdávam tie obete, kráčam za svetlom, odpíšem temnote, ktorá ma láka na rýmy vo vete. Som človek, ktorý len tak for fun si spieva. Na 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 na. Spolieham, že šťastie mi už doladí jednu vec, čo neladí, a budem sa mať len tak do pohody, for fun si hrať a k tomu všetkému láske spievať, ktorá nemá konca kraja, ktorá sprevádzať ma bude až po vstup do raja, ktorej vôbec nevadí, že mám viac chýb, za každý ma poteší, keď mi odpustí. Neviem, odkiaľ na to berie silu, no to je tým, že ja som len človek. Ja som len človek. Oh, oh. Ale som pripravený, povzbudený, otvorený pre nové zmeny, odhodlaný, uistený, že stále čas dobrom sa mení. Stojí to veľa, ale stojí to za to, a musím sa nebáť a prejsť cez to blato. Určite narazím cestou kľukatou na nejaký problém, no oplatí sa to. Aby som našiel, čo dlho sa hľadalo, aby som získal, čo dlho mi chýbalo, na miesto bodky čiarku vždy dávalo a zmysel do ticha po každé vnášalo. Viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť. Ja som len človek. Ja som len človek. Len človek, človek, človek. Ja som len človek, človek, človek. Ja som len človek, človek, človek. Ja som len človek.
Vás, pán Hromiak, naši poslucháči poznajú z vášho rozprávania, keďže vy ste takým originálnym spôsobom to obdobie covidu prežili.
Dobrý deň prajem. Áno, dá sa povedať, že som covidovému šialenstvu ušiel, keďže som medzi koncom roka 2019 a koncom roka 2021 strávil celý čas na cestách, takže až na výnimky typu Chile, kde boli tie opatrenia celkom prísne, som sa viac menej vyhol všetkým ťažkým zákazom a vlastne na Slovensku som sa dostavil až na Vianoce 2021 na kratšiu dobu.
My sme nahrávali v roku 2022, to ešte tak pomaličky končil ten COVID, ale vás to nezastavilo, vy ste pokračovali ďalej v svojom hobby.
Áno, bol som doma asi nejakých 8 mesiacov možno, a potom som sa rozhodol, že ešte som nemal dosť, takže som sa vydal ešte na rok preč, konkrétne do Mexika, do Peru, do Bolívie a cestou naspäť do Európy ešte na krátku zastávku v Spojených štátoch.
Vy si tie cesty nejako dlhodobo plánujete? Že študujete, čo tam treba, aký jazyk, aké peniaze, čo tam funguje?
Priznám sa, že vlastne vôbec v drvej väčšine si naplánujem tie hlavné veci typu letenka a možno pobyt na prvé dva dni. A zvyšok je vyslovene na báze buď toho, na čo mám chuť, kam chcem ísť. Samozrejme, ja si to naštudujem po prílete alebo počas letu, alebo prvý deň a častokrát to mením aj podľa toho, čo mi vyhovuje. To znamená, že keď boli by už som mal veľmi studených destinácií, fakt plné zuby, tak som to zmenil, takže ja takto necestujem. Z toho, čo viem povedať, sú typy, ako napríklad moji bývalí kolegovia Nemci, ktorí chodia na dovolenky s excelovskými tabuľkami, kde majú rozpísané, kde spia, kam idú, o ktorej ide, ktorý spoj. Ale tak toto sa ma vôbec netýka. Plus veľa destinácií, a nehovoriac počas covidu, je na toto vôbec nevhodných, takže to nie je aplikovateľné. Počas covidu sa to menilo každý deň, hoď aj v tých latinsko-amerických krajinách a vlastne tam sa to mení aj mimo covidu každý deň. Takže takýto štýl cestovania sa dá pre mňa osobne aplikovať možno v Japonsku, na Tajvane, ale vlastne ani tam to nemá zmysel, keďže všetko funguje ako má, tak človek sa môže rozhodnúť vyslovene pomaly pol hodinu predtým, takže ja si to neplánujem. A vlastne počas covidu sa to ani nedalo plánovať, keďže napríklad z Chile ma tak povediac doslova vyhodili, kde mi povedali, že mám deň na to, aby som sa sprátal inač. Myslím, že to bolo 1. apríla 21. Zatvárali krajinu s tým, že keď neodletím, tak si tam pobudnem zo pár mesiacov navyše.
Že mali by ste také väzenie, síce nie vo väzení, ale...
No, ja som si to už v podstate v Chile odkrútil prvé 2 týždne. Tam bola povinná karanténa, kde vlastne bolo povolené ísť na nákup a testovať sa. A v tom Chile to brali pomerne vážne, takže ostať tam niekde v nejakom apartmane vôbec mi neprišlo zabavné, takže som sa tomu radšej vyhol. Ale aj tak po 3 mesiacoch som mal Chile pomerne. Opäť plné zuby.
A cestujete väčšinou sám? Alebo ste už absolvovali nejaké cesty s nejakými ďalšími spolucestujúcimi?
Počas toho covidu to bolo zhruba, by som povedal, možno 60-70% sám, čo sa niekto pridal. A tá druhá etapa ročná, to už som cestoval nie sám, takže v dvojici.
A vystačí si človek s angličtinou?
No, záleží ako kde. Povedal by som, že v tej Latinskej Amerike sú základy španielčiny veľkou výhodou. Hlavne, čo sa týka nejak pokusov domácich vás ošklbať alebo niečo také, takže keď vedia, že rozumiete, čo hovoria a že ste tam boli a keď ešte použijete nejaké miestne reálie, poprípade miestne typy slov, ako príklad napríklad avokádo sa povie v rôznych krajinách Latinskej Ameriky rôznymi výrazmi, tak oni vedia, že tam ste dlhšie, poprípade viete, kde ste a tým pádom sa menej pokúšajú. A samozrejme, mimo veľkých miest je to veľkou pomocou, pretože oni ani nevedia anglicky a nemajú ani nejaký častokrát, dajme tomu telefón, aby si to vedeli pozrieť, že čo sa mi snažíte vysvetliť. V Ázii si väčšinou človek, by som povedal, vystačí s angličtinou. A keď nie, tak ani žiaden iný jazyk mu to nepomôže, pretože nejaká kantonská čínština je proste celkom vzdialená od toho, čím rozprávame my.
Vy ste spomenuli, že nejako extrémne si neplánujete tie cesty. Nedostáva vás to potom do nejakých nečakaných situácií?
Ako sa to vezme? Niekedy áno, ale priznám sa, že mňa viac menej tie situácie nepríjemné alebo problémy, ktoré musím riešiť vyslovene, asi ešte viac lákajú ako niečo naplánované. Takže to je presne vlastne to, čo ma aj prinútilo alebo namotivovalo cestovať dlhšie počas covidu, keďže ja som mal v pláne cestovať nejakých 11 mesiacov, nakoniec som to natiahol v podstate na takmer 3 roky pomaly. Takže pre mňa to je vyslovene takáto výzva mentálna, častokrát to riešiť. Takže ja pokiaľ vyslovene nemusím ísť niekde skupinou alebo organizovaným zájazdom, tak sa tomu fakt vyhýbam. Takže pokiaľ to nie je niečo ako, nazvime to, chránené územie, kde človek nemôže ísť na vlastnú pesť, čo je napríklad na niektorých miestach na Galapágoch alebo niektoré chránené oblasti v Ázii, tak fakt tam idem sám. Ja mám rád veci, ktoré si zriadím sám podľa seba a keď príde nejaký problém, tak mňa to baví vyriešiť vlastne sám.
A niekedy sa zdajú niektoré problémy až neriešiteľné v prvej chvíli?
Samozrejme, keď som koncom, tuším, že augusta 2021 sa presúval z Kostariky do Panamy, tak tam prišiel e-mail, že Panama to zatvára komplet v tom momente pre neočkovaných. A ja som samozrejme očkovaný nebol, keďže v tých krajinách, kde som sa pohyboval, tie očkovania vôbec neboli dostupné, takže to nebola ani nejaká téma toho, či som za vakcíny alebo nie. To môžeme vynechať. To nie je podstatné. Podstatné bolo, že som sa k tomu vôbec nemiel dostať, takže oni vlastne poslali nejaký e-mail, že keď nie som očkovaný, tak ani sa mne musím presúvať. Ak áno, tam bude nejaká dlhotrvajúca karanténa. Vlastne vyriešil som to tak, že som na to lietadlo proste nasadol. V Paname som vystúpil a nikto do mňa nič nechcel, takže sa to vyriešilo vlastne sám.
Posledných vašich biletov niektoré vybrať a predstaviť ich našim poslucháčom. Viem, že naposledy ste boli na Tajvane jeden mesiac. Prečo práve na Tajvan padla vaša voľba?
Teraz momentálne posledný rok, aj štvrť, už som opäť, nazvime to, pracujúci tak ako predtým, ako pred mojou dlhou cestou, to znamená manažerskej pozícii, takže toho času mám menej a chcel som si vybrať niečo, čo nie je až tak na, nazvime to, na turistickej mape, poprípade nie je to až také populárne, mal som chuť sa vrátiť do Ázie po pár rokoch. Takže super mesiacov som vyslený a tým premýšľal, kam by som šiel a padla voľba na Tajvan. Aj, dajme tomu, z politického dôvodu, keďže nikto nikdy nevie, či Tajvan bude dlhodobo samostatný, tak som to chcel vidieť určite ešte v takom stave, a ako to je, a dúfam, že to takto dlho ostane. K tomu sa možno dostaneme neskôr. A vlastne Tajvan, kdekade som sa pozeral a pýtal, tak vlastne nikto mi o tom nič nevedel povedať, čo mi prišlo ako úplne fantastický nápad. Keďže, ja neviem, napríklad také Bali pre mňa absolútne nie je vôbec lákavé, kde ide každý a každý o tom niečo vie, je tam milión vlogov a neviem čoho. Takže Tajvan mi prišiel super zaujímavý s tým, že vedel som od jedného bývalého spolužiaka Švéda, ktorý tam študoval potom, že je to taká zmes medzi Čínou a Japonskom. V Japonsku už som bol a tam sa mi veľmi páčilo, tak som chcel zažiť niečo ako Japonsko, ale menej možno formálne. A toho sa mi fakt asi naozaj dostalo. Ten Tajvan bol fakt skvelý a fakt je tam toho dosť čo vidieť. A je to veľmi zaujímavé s tým, že sú tam turisti samozrejme, ale ten počet oproti možno Indonézii, Filipínam, Vietnamu alebo Japonsku je fakt akože minimálny.
A keď ste tam teda prišli a vnímali tých domácich, ako oni to chápu, tú svoju samostatnosť alebo respektíve nesamostatnosť budúcu? Bavia sa o tom vôbec, alebo vnímali ste to tam nejako, že im záleží na tom?
Záleží na tom určite. A síce z toho, čo som čítal, sú tam viac menej dve hlavné politické strany, ktoré majú popularitu na ostrove, a to celkom aj vhodne vysvetľuje mentalitu na Tajvane, pretože sú zhruba jedna k jednej populárne medzi obyvateľmi vo voľbách a jedna hlása kvázi kultúrnu jednotu medzi Tajvanom a Čínou. Nehlásajú, že sa chcú spojiť, ale vlastne hlásajú, že sú kvázi jeden národ s jednou kultúrou, kdežto tá druhá strana hovorí, že oni k ním nepatria. Každopádne taký dominujúci názor na Tajvane je, že mali by ostať samozrejme osobitnou krajinou, keď to tak nazveme, síce myslím, že podľa OSN osobitnou krajinou oznané nie sú. A oni hlavne vidia medzi sebou a Číňanmi veľký rozdiel v mentalite a to bolo vidno fakt, že na každom kroku. Tajvanci sú veľmi podobní či Japoncom, alebo aj hongkongským Číňanom. To je často viditeľné vo svete. To znamená, že sú tichí, úslužní. Keď vám dajú bloček, tak sa uklonia. Kdežto, bohužiaľ je to tak, kontinentálnych Číňanov spoznať hneď, pretože tí sú často, keď sú na cestách vyoblekaní v najmodernejších značkách, či už sú originály, alebo tzv. Fejky, to je jedno im často. Takže oni sú vyoblekaní, namakeupovaní, sú pomerne hluční a všade sa fotia a vlastne všade sa tlačia dopredu. Takže ono to hneď vidno aj na Tajvancoch, na tých tvárach. Oni sa tak väčšinou akože usmievajú milo, že my sme takí odlišní a nepotrpia si často ani na nejaké oblikania tieto veci. Potrpia si dosť na iný aspekt v živote, tvrdil by som. Takže v Tajpeji, v hlavnom meste, napríklad som bol v niektorých knižniciach a tie sú fakt plné. Na každom kroku je tam ticho, ľudia študujú, takže oni vidia ten život trochu inak. Je to aj tým, že tá japonská kultúra tam trochu ostala. Oni zároveň tých Japoncov niecelkom majú radi, keďže ich okupovali pred 100 rokmi zhruba na isté 10 ročia, ale dosť veľa z tej kultúry si ponechali. Či už sú to termálne kúpele, či už sú to niektoré tzv. Onseny v podstate, čo sú japonské kúpele, či už sú to niektoré znaky kultúry z buddhizmu, či už je to tá úslužnosť, či už je to tá čistota, či už je to vec, ako keď v niektorých inštitúciách si musíte dole topánky a tieto veci. Takže oni si ponechali tie fajn veci, ale zároveň samozrejme ich z historického hľadiska až tak nemusia. No a s Čínami majú samozrejme aj spoločnú kultúru a históriu, sú si podobní aj výzorovo do istej miery, ale nemyslím si, že by sa celkom hrnuli na túto stranu. A to viem viac menej aj momentálne z profesionálneho hľadiska, keďže pracujem vo firme, ktorá sa zameriava aj na projekty, ktoré majú niečo dočinenie v zahraničí s spolovodičmi a s čipmi. Takže viem, že vlastne tá najväčšia firma z Tajvanu už teraz stavia aj v Európe, aj v Arizone, v Amerike, aj v Perskom zálive továrne na čipy, kam vlastne presúva svoje know-how s tým, že ak to Číňania náhodou niekedy napadnú a oni vlastne tie čipy fakt zaujímajú, keďže nejakých 60-70% vlastne najlepších čipov na svete sa vyrába na Tajvane, tak oni sú vyslovene pripravení a vraj už majú tam infraštruktúru na mieste, že to jednoducho odpália celé.
Čo myslia na tie zadné dvierka, aby proste mohli vyrábať?
Určite, tak oni nechcú, aby to padlo do rúk Číňanov vôbec.
Z ulica hluk do izby praniká, teba sa zmocňuje panika. Chceš zostať zamytá, chceš už ísť domov, kde to poznáš, kde ťa poznajú, kde s tebou rátajú, keď strácaš nadajú. Chceš už ísť domov, krajina rýchlych a ukecaných. Hladina rieky, mesto sa míri. Máš zamračenú tvár, čo odráža ranní vtáci. Chceli by začať deň, čakaj. Odovzdaj im pochodeň, poťahni závesy, zotrvaj, buď kde si.
mesto sa míri. Máš zamračenú tvár, čo odráža. Hladina rieky, mesto sa míri. Hladina rieky, čo odráža. Len nás dvoch, skúli sami v pozadí.
Hosťom dnešnej relácie Vyznania je cestovateľ Tomáš Hromiak. Spolu s ním, takto prostredníctvom rozhlasového éteru, sme sa ocitli na Tajvane.
Už ste naznačili, že tí ľudia sú príjemní, takí ústretoví. Trošku viac nám ešte približte z toho svojho pobytu. Keď ste sa dostali do nejakých situácií, kedy ste potrebovali ich pomoc alebo nejakú radu, ako reagovali?
Oni sú fakt, že úslužní, to znamená, tí sa vám snažia pomôcť. Častokrát vás oslovia v tých menších mestách na ulici, čo je určite nezvyk, keď si objednáte nejaké ubytovanie, tak častokrát vás prídu vyzdvihnúť, či už k autobusovej zastávke alebo vlakovej zastávke, čo teda nie je zvykom takmer nikde. Keď sa bavíme o nejakej kritickej situácii, tak čo sa nám vlastne stalo asi po 5 dňoch na Tajvane, keď sme sa presúvali z Tajpeja, z hlavného mesta do hôr, tak my sme to nejak nevnímali, ale prišlo nám oznámenie cez správy, že sa chystá na Tajvan jeden z najväčších tajfúnov v poslednej dobe. A ten dorazil teda v plnej miere, tuším, že od Filipín. A čo sa stalo, bolo, že sme boli v podstate 2 dni odrezaní kompletne od všetkého, takže boli sme dnu. Akurát keď nám došlo jedlo, tak som sa musel vydať vyslovene na nejakú túru cez vodopády v meste, keďže časom z tých zrážok vyslovene voda padala cez ulice a narazil som na taxík, ktorý tam niekoho zjavne v tej najväčšej búrke a prietrži niekoho viezol a vlastne toho som si zastavil a ten ma zviezol dole až k 7-Eleven, čo je vlastne taká sieť, ktorá je v Amerike a v Japonsku non-stop otvorená, tam som si nakúpil nejaké instantné veci a potom som to už zvládol naspäť do kopca. A vlastne ten taxikár ani nič nechcel a bol rád, že mohol pomôcť. A takto by som povedal, že to funguje takmer všade na Tajvane. Tí ľudia pomôžu, sú uslužní, za to nechcú, radi sa smejú. Často, a to mám veľmi rád, keď som náhodou niečo fotil, tak robili to, čo sa snažím robiť aj ja, že počkali, potom prešli a nikto sa nikde nesnažil natlačiť, takže vyslovene oni dávajú pozor na svet okolo seba, snažia sa vysiť v ústrety, čo si dovolím tvrdiť, je smutné, ale to už v dnešnej dobe nevidno takmer nikde. Takže taký úplný opačný príklad je v Latinskej Amerike, kde keď náhodou niečo fotíte, alebo keď niekto iný sa chce odfotiť, tak je mu to absolútne jedno, lebo on niečo chce a tam to končí. A myslím si, že u nás to tiež nie je už veľmi odlišné. Nemyslím tým fotky, ale asi všeobecne, hocičo.
Ešte taký ohľad úplnejší sú vlastne voči druhému človeku. Veľmi. Prišli ste s nejakým plánom na Tajvan, čo všetko chcete vidieť? Alebo opäť ste sa rozhodovali podľa možností?
Vlastne neprišiel som s tým plánom vôbec. S tým, že keď sme prišli na Tajvan, tak som sa rozhodol, že urobíme si nejaký okruh po Tajvane. To znamená pár dní v Tajpeji na aklimatizáciu a potom vlastne smerom na východ, či už vlakmi alebo autobusmi na juh, na južnú časť ostrova a odtiaľ vlakom naspäť po západnom pobreží do Tajpeju s tým, že si urobíme zastávky podľa toho, kde bude chuť. No a vlastne po tých 5 dňoch sme sa teda vydali na východ do tých hôr, kde bol ten tajfún. A dobre, že som si ten plán nejak extrémne podrobne aj s ubytovaniami nerobil, pretože ten išiel celý do koša. Keďže celé východné pobrežie bolo po tajfúne kompletne odrezané od akokoľvého transportu, to znamená, že boli tam popadané a pozosúvané časti pôdy a brala, ktoré už boli načaté, tuším, že v auguste po zemetrasení, vlastne po tajfúne to bolo úplne už na hrane. Tým pádom na východ sa vôbec nedalo pokračovať, takže v momente sme vlastne v rámci 5 minút sme ten plán zmenili, vrátili sa do Tajpeja a vlastne pokračovali západnou trasou s rýchlovlakom. Tým, že západné pobrežie je viac priemyselné a historicky obývané, takže oni tam postavili tzv. HST-čko, High Speed Train, takže rýchlovlak, obdobu Shinkansenu japonského, takže tam sa dá fakt do stredu ostrova po západnom pobreží dostať možno za 2 hodiny, takže trošku rýchlejšie ako u nás a trošku viac na čas, takže tam sa to dá zmeniť fakt za 5 minút a človek sa dostane kam chce. Takže ďalší z takých dôkazov, že asi v mojom prípade plánovať nemá zmysel a asi to robím aspoň pre seba správne.
Takže v konečnom dôsledku, čo všetko pekné ste tam videli na tom Tajvane? Celý mesiac ste tam boli, takže asi toho bude veľmi veľa.
Áno, tak najviac času sme strávili jednoznačne v Tajpeji, čo je z môjho ponímania také malé Tokio. Je to veľmi moderné mesto pomerne, ale aj tradičné v niektorých častiach. Jedna časť Tajpeju je vyslovene len študentská, kde sú už 4 kampusy univerzít prepojené, ktoré majú vlastné nočné trhy, trhy, kde sa chodia študenti na jesť, to je to fascinujúce vidieť. Takže v Tajpeji sme boli možno dokopy až 10 dní. Je to fakt taká malá obdoba Tokia. A je tam veľa trhov, ktoré fungujú 365 dní v roku, takže je tam jedlo, sú tam ako keby malé púte, malé cirkusy, takže strelnice a všetko možné a predajne a vlastne ľudia tam často chodia tráviť večer. To znamená, že nechodia tam ako u nás na Bardejovský jarmok raz za rok, ale tam vyslovene idú v rámci večera. Takže keď si niekto bude chcieť pogoogliť vlastne nočné trhy v Tajpeji, je to fakt fascinujúce. Potom sme ešte boli vlastne na východe pri dedine Keelung, respektíve pri mestečku Keelung, čo je oblasť, ktorá je predtým bola Banická oblasť na Tajvane a samozrejme Banisko tam už nefunguje, ale ostala tam podľa niekoho najmalebnejšia dedinka nedaleko, ktorá má takúto čínsku architektonickú, ani nie že kultúru, ale skôr niektoré črty. Takže ľubí sa tam tie klasické čínsko-tajvanské lampiony, sú tam malé stánky, úzke uličky, ktoré sú zastrešené a je to celá na kopci. A vlastne tam zastihol vtedy ten tajfún. Takže to je na kopci z Keelungu. Sme vlastne tým rýchlovlakom sa vrátili na západ a cez Taichung sme pokračovali do Changhua a nedaleko je vlastne jedna časť už a po prípade separátne mestečko, ktoré sa volá Lukang a je tam jeden z najznámejších chrámov buddhistických. Oni majú vlastne takú špecifickú kultúru buddhizmu a konfucianizmu na Tajvane, to znamená, že častokrát tie chrámy sú zasvetené ani nevúdhovi, ale proste niektorým, povedal by som to, že známym mýtickým osobám z ich histórie, ktorí napríklad zachránili námorníkov na mori a vlastne oni po celom Tajvane im založili chrámy, kde ich uznávajú. Ďalej sa nám podarilo aj ísť do Kaohsiungu, čo je asi najväčšie priemyselné mesto na Tajvane. Tam sme vlastne boli asi týždeň po tom tajfune a tam bolo počas toho tajfunu to oko, takže tam bolo vidno tie dopady najviac, to znamená, niektoré cesty boli zničené, bolo vidno často nejaké stromy, eróziu, poposúvanú pôdu, ale je to pomerne zaujímavé mesto, kde vidno fakt ten Tajvan, ako sa hovorí, z 80. rokov, to znamená, že v Tajvan v 80. 90. rokov bol ten začínajúci azijský tiger, kde celá tá lacná elektronika prichádzala aj do Európy, aj na Slovensko, čiže v tých častiach vyslovene vidno niektoré tie malé elektronické trhy, ktoré by som ako Košičan prirovnal možno k Bošaku z 90. rokov. To už dnes veľmi nevidno. Vidno to ešte v Kaohsiungu a v niektorých starých nákupných centrách, kde majú 5-6 podlaží len s elektronikou a to znamená, že človek tam príde a 5-6 podlaží sú len televízory, každý model za posledných 20 rokov, káble na všetko a vlastne každý predáva to isté, čo je tiež celkom pomerne zaujímavé vidieť. Nebudem menovať každú samozrejme destináciu. Čo je celkom zaujímavé, je pre mňa juh ostrova, čo je pri Kentingskom národnom parku. Je to jediná časť asi Tajvanu, kde vidno piesočnaté pláže so žltým odstenom, nazvieme to, lebo sú aj na severe, ale to sú skôr čierne, vulkanické. Juh je jediný, kde chodia ľudia vyslovene na pláž a oddychnúť si. Má to taký trošku tropickejší výraz. To už sa bavíme o geografických šírkach, respektíve rovnobežkách, ktoré nie sú úplne ďaleko od najsevernejšej časti Filipín. To znamená, že je to už pomerne blízko Filipín, takže tam je celý rok, dajme tomu, prívetivé počasie. Potom, dajme tomu, vo východnej časti Tajvanu sme navštívili Čišang, čo je taká trošku turistická destinácia v rámci Tajvanu, ale je to miesto, kde rastie ryža, alebo kde sa pestuje ryža na ryžových poliach a oni si, Tajvanci z toho robili takú celkom peknú turistickú destináciu, že tam človek príde, prenajme si, nazvime to rikšu, ktorá je pretransformovaná na elektrický pohon, aby teda nerobila hluk a vlastne v dvojmiestnej alebo štvormiestnej rikši na elektrický pohon sa vie, nazvime to, bicyklovať alebo premiestňovať medzi týmito rýžovými poliami, ktoré sú žlté. Je tam veľa vodných kanálikov, ktoré vlastne zavlažujú tieto rýžové polia, takže je to také veľmi malebné a zaujímavé. Bohužiaľ sa nám nepodarilo dostať do asi najznámejšej časti Tajvanu, čo je Taroko National Park. Je tam vlastne taký zráz alebo zlom v horách, kde sa často chodí aj na túry a sledovať termálne pramene a sopečnú aktivitu. Tam vychádza vlastne aj vychádzajú teplé prúdy vody zo skál. Vidno tam aj vlastne unikať síru z hôr. A tam sa nám bohužiaľ nepodarilo dostať, keďže to bolo permanentne zatvorené asi na 3 mesiace ako dôsledok tej kombinácie zemetrasenia a tajfunu. Pokiaľ viem, to je vlastne aj prvý čakateľ na zapísanie do UNESCO miest na Tajvane, ale ako som spomínal, Tajvan nie je oficiálne v OSN, keďže je neuznaný a Čína to blokuje. Takže oni nemajú žiadne UNESCO miesta, ale ak jedného dňa budú mať, tak vraj Taroko vlastne je prvý čakateľ.
Pre koho stvoril si tento svet? Pre ľudí, ktorí v ňom nedokážu žiť, veď len chcú uhasiť túžob smet a na vlastný obraz ho zmeniť. Tvoríme svet bez následku činov, pohoria plastu oblaky výfukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije a srdce planéty čoraz pomalšie pije. Pre koho stvoril si tento svet? ľudí, ktorým je všetko fúk. Veď len chcú v prúde čistých riek zmyť všetkú špinu zo svojich rúk. Tvoríme svet bez následku činov. Pohoria plastu oblaky výfukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije. A srdce planéty čoraz pomalšie pije.
Po hudobnom osviežení je našim hosťom Košičan Tomáš Hromiak. Jeho veľkým hobby je cestovanie. Dnes nás pozval na výlet na Tajvan.
Tie tajfúny, zemetrasenia, vôbec tie také prírodné živly, to je bežná súčasť životov tých Tajvancov?
Áno, je to v podstate úplne bežná časť. Ide o to, že ak si správne pamätám, tak Tajvan sa nachádza tiež na... Dúšam, že po slovensky to je ohnivý kruh, pacifický ohnivý kruh, to znamená, že tá sopečná aktivita, respektíve tá aktivita spod zeme a zo zemského plašťa jadra je tam pomerne veľmi silná. Takže ten tajfún, ktorý sme my zažili, bol vraj jeden z najsilnejších v poslednej dobe a keď sme sa vrátili domov, tak asi o 3 týždne tam bol ďalší, ktorý bol ešte silnejší. Takže vzal si ten prím v tom roku. A zemetrasenia sú tiež pomerne časté. To znamená, keď sme boli v Hualiene, čo je pri tom Tarkovskom národnom parku, na večeri, tak sa to zrazu začalo hýbať a všetci sa viac menej usmievali. Pretože to je len také slabúčke a spätne, asi o 5 minút, keď sme pozerali aplikáciu, kde to vlastne celosvetovo updateuje, tak to bolo nejakých 5,7. Oni sa viac menej smejkali, že pokiaľ to nie je nad 8, tak to nie je nič. Takže oni sú na toto zvyknutí. Aj na silné vetry práve na tom východnom pobreží. Tam sú dva ostrovy napríklad na juhovýchod od Tajvanu, ktoré patria k Tajvanu. Jeden sa volá v preklade Zelený ostrov a druhý je Orchidový ostrov. Tam žijú asi aj najšpecifickejšie etnika. Teda ľudia si často myslia, že Tajvan je veľmi homogénny, čo týka obyvateľstva, ale majú tam zo pár etník, ktoré sa skôr podobajú na Filipíncov a na ľudí z juhovýchodnej Ázie, aj črtami, aj spôsobmi, aj obliekaním. A oni viac menej si historicky veľmi, veľmi dlho stávali obydlia pod úrovňou zeme, kvôli dažďom a vetrom prinášajúcim dažď od východu. A k tomu sa vieš taká historka, že niekedy v 50. rokoch Chiang Kai-sheková žena, čo bol teda diktátor Kuomintangu, ktorý vlastne sa stiahol z Číny pred Maom a vlastne zabral Tajvan a to je dôvod, prečo Tajvan je dodnes nezávislý. Tak ona povedala, že to nie je vhodné modernej tajvanskej kultúry, aby ľudia bývali pod zemu, tak vlastne prikázala tieto obydlia v mnohých častiach zničiť a postaviť ich nad úroveň zeme a bola to doslova katastrofa a vôbec to nefungovalo, keďže tie dažde bičovali tie obydlia takým štýlom, že sa tam nedalo bývať. Takže oni sú na to zvyknutí historicky, áno. Je to tam pomerne bežné a oni si na to zvykli. Ale zároveň prináša to aj veľké benefity, čo sa týka napríklad presne tých termálnych prameňov a kúpeľov a geotermálnej aktivity, ktoré oni buď využívajú na turistický priemysel alebo aj na elektrickú energiu. Takže je to taká dvojsečná zbraň samozrejme, ale oni to vedia takto krásne využiť. Je aj istá časť vlastne v okolí Tajpeju, respektíve na predmestí Tajpeja a tam myslím, že v 20. alebo v 30. rokoch Japonci založili verejné kúpele a dodnes sa nachádzajú ako keby u nás na sídlisku medzi blokmi. A oni sa tak krásne udržali, nechali to za nejaké drobné prístupné verejnosti. Vonku okolo týchto kúpeľov pretekajú termálne potočiky, ktoré sú vyslovene horúce a o niekoľko stoviek metrov ďalej je taký prístrešok s malými umyvadlami, ktorý je vlastne pred vstupom do metra a je to vyslovene verejne prístupná ohrievareň na ruky. Takže v zime, keď im je zima, to je pre nás nejakých 12-15 stupňov, čo nie je pre nás zima, tak oni sa tam kľudne zastavia, namočia si vlastne ruky v týchto kadiach, umyvadlách, v horúcich prameňoch a pokračujú ďalej. Takže to mi je tiež sympatické na Tajvancoch viac menej, že oni si tam veľa vecí nechali prístupných širokej verejnosti a ak to je za poplatok, tak je to v drvivej väčšine v hodnote asi tak 2 eurá. Nemyslím si, že je niečo, kde som za mesiac vlastne išiel a stalo niečo viac ako 2 eurá.
Predpokladám, že aj tie budovy, ktoré si tam stavajú, tí domorodí obyvateľi, asi nie sú vysoké, keď sú tam zemetrasenia a podobne, alebo žijú aj v panelákoch napríklad tam.
Tak ako kde? Samozrejme v Tajpeji je panelákov veľa. Dokonca v Tajpeji je kedysi najvyššia budova sveta. Ak si teraz správne pamätám, je to Tajpej 101. Má taký zelený tvar. A viac menej, ak si správne pamätám, tak má symbolizovať, že to bol, tuším, prvý mrakodrap, ktorý bol nulový, čo sa týka emisí, tak to znamená, že bol neutrálny, čo sa týka CO2. Potom už ten prím stratil, asi už možno niekde v top 5 teraz. Takže oni majú aj vysoké budovy, napríklad na tom Taipei 101, presne na, už nepamätám sa, na ktorom poschodí sme boli niekde 105, 110. Jedna časť vlastne, ktorú oni ukazujú. A kde sa dá ísť, okrem toho klasického výhľadu, kde sa väčšinou chodí na väčšinu mrakodrapov, tak je tam taká časť, kde oni ukazujú, ja nie som technik úplný, ale ukazujú vlastne takéto nejaké závažia, ktoré vyzerajú ako veľké gule s podperami. A oni sú na niektorých častiach, v niektorých úrovniach mrakodrape situované. To znamená, že je to vlastne presne to riešenie, aby vedeli vystať vlastne obrovské zemetrasenia. Čiže aby sa oni vlastne vtedy vybrujú, alebo viac menej sa kývú, ale len sa rozkývú a vlastne tým, že nie sú úplne rigidné a fixné tie budovy, tak to im odoláva tieto otrasy prežiť práve. Takže oni všetko, čo robia, by som povedal, s zameraním na to, aby premysleli každý jeden scenár, všetko robia s takým ohľadom na budúcnosť a na to, ako dlho to vydrží a čo sa stane.
Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno a jak často na mě myslíš, když jdeš spát. Na zítřek v televizi hlásí zataženo a v mý hlavě už tak bude na pořád.
Život jde dál, lásku musíme si zvykat a není dobrý na té cestě zůstat sám. Pro jeden smutek nemá cenu stokrát vzlikat, když má svět otevřenou náruč do kořán. A co bylo dál, jenom vítr, aha. Po nebi se mraky honily. A co bylo dál,
pořád zněly tvoje něžný věty a do vlasů ti sedal bílej sníh.
Z oblohy černý, jak díra mezi světy, se na mě snášel a studil na dlaní.
A co bylo dá? Že je venku krize, z rádia zpíval Kohen, lásko, jsem tvůj muž. Ty jsi vešla dovnitř, jak zmotnění mý vize, jako když do srdce mi někdo vrazí.
vyskúšali ste aj vy osobne tie termálne kúpele?
Tam, kde sa ohrievajú ruky, ruky som vyskúšal. A termálne pramene, pokiaľ viem, nie. Vyskúšal som len taký potôčik, kde sa akože ohrievajú nohy, ale ináč termálne pramene som tentokrát výnimočne neskúšal. Ale viem si teda jednoznačne predstaviť, že keby sme mali viac času, tak by sme to určite vyskúšali.
Aspoň pláž ste vyskúšali?
Áno, pláž sme vyskúšali práve na tom juhu, to znamená pri tom Kentingskom národnom parku. Bolo možno okolo 22 stupňov, a pomerne silné slnko, takže bolo to fajn. A nie je tam teda ani veľa ľudí, keďže asi nikto nejde na Tajvan, teda vyslovene na pláž.
Keď ste mali možnosť zistiť, ako si tam žijú mladí ľudia, čomu sa venujú, akým štýlom sa zabávajú, keď majú čas a podobne?
Jedna časť, ktorá je teda jednoznačne, ktorá sa prekrýva s Japonskom, je tá záľuba tých zábavkách, ktoré sú vonku a týkajú sa nejakej elektroniky, nazvime to, takže oni majú často radi tie herné zariadenia. Čo je ale taký paradox voči Japonsku je, že oni často hrajú aj také hry, ktoré by som povedal, že sú ako keby z 90. rokov. Takže fungujú na elektriku, ale sú to ako napríklad také tie staré pinballové zariadenia, kde vlastne sa strieľa loptička, takže oni majú často radi ešte aj to. Čo je jednoznačne tiež asi vplyv Japonska je populárnosť karaoke. Takže karaoke bary sú na každom kroku. Radi sa tým zabávajú a čo mi je veľmi sympatické, je to tiež dôsledok niečoho, o čom budem spávať o chvíľu, ale často chodia spolu jesť. Čo je mi veľmi sympatické, že oni chodia fakt spolu na večeru niekoľko rád do týždňa. A aj keď to je do istej miery dôsledok toho, že na Tajvane sú jednak byty veľmi malé, častokrát kuchyne sú nedostatočné a tiež veľmi malé, to znamená, drvia väčšina ľudí v Tajpeji nemá byt dostatočne veľký alebo dostatočne vybavený, aby si mohli variť a tým pádom všetci sa stravujú často aj na raňajky, aj na obed, aj na večeru vonku. A keby niekto chcel povedať, že veľa zarábajú alebo že majú peniaze, tak práve ten paradox toho je ten, že to nie je celkom pravda. Nehovorím, že sú chudobní, o to nejde. Ide skôr o to, že tým, že sa toľko veľa ľudí stravuje vonku a tých ponúk je toľko, tak to stláča tie ceny tak, že je to teda podstatne lacnejšie než tu. A vlastne je to pre nich úplne normálne sa stravovať vonku, s tým, že to je často zdravé, je to malé, vôbec tam nie sú veľké dávky, že tam často krát neuvidíte, respektíve nikdy neuvidíte niekoho obézneho. A pre nich to je súčasť aj spoločenského života, takže aj keď sa nestavujú vonku, často vidíte kolo nejakého domčeka alebo nejakého múzea, kde ľudia skončili v práci a vy vidíte vlastne cez okienko, oni spolu ešte večerajú, večer sa bavia. Častokrát idú aj mladí sa do buddhistických chrámov pomodliť. Oni majú také špeciálne zvyky, ja nie som celkom istý, či to je aj v Číne, ale na Tajvane oni chodia a vlastne hádžu také kamienky na zem a majú zapísané svoje túžby na takom papieri a podľa toho, ktorý kamienok spadne, tak vlastne akože im napovedá vyššia moc, či sa im to splní alebo nie a chodia sa tam modliť a vlastne so sviečkami a tak ďalej. Ten rituál je teda na dlho, ktorý oni robia v chráme. Je to lepšie asi vidieť vizuálne, ťažko sa to opisuje, ale oni majú také aj bloky, ktoré si kupujú a tam vlastne dávajú na papier, vyslovene píšu svoje sny, potom hádžu tieto kocky, keď to mám tak nazvať, to sú skôr polkruhy. Takže častokrát počuť tieto drevené polkruhy, ako padajú na zem a vlastne na záver často niektorí z nich ich dajú potom spáliť a modlia sa. Pre mladých je to úplne bežné. Takže mladí žijú, by som povedal, celkom sociálne oproti našej vrstve tu. Takže chodia spolu jesť. Častokrát vidno mladých spolu v knižnici. Takže ja si myslím, že žijú pomerne tradične na to, aká moderná doba je. Oni sa fakt držia svoje kultúry a nepociťujú nejakú ani veľkú vôľu to meniť. Takže to mi je tiež sympatické. A na druhej strane sú fakt spätí s tým, čo robia. Snažia sa myslieť na ďalšie generácie, snažia sa o nejakú osvetu. Takže teraz mi vlastne napadol taký ďalší skvelý príklad, keď sme odlietali z Tajvanu, z Tajpeju, tak náš gate, naša brána odletová, celá časť pred ňou bola z dreva. To znamená, bol tam drevený stôl, bola tam drevená stena, boli tam drevené stoličky, bola tam taká drevená zvonkohra, boli tam také drevené ako keby hračky na stene a každá z týchto vecí zapadala do seba a celým cieľom bolo vysvetliť ľuďom, ktorí idú okolo, aj deťom, prečo je drevo dôležité, prečo sa treba starať o lesy, prečo sa treba starať o prírodu. Na každej stoličke z dreva bolo napísané, z akého je stromu. Bol to vždy strom, ktorý síce mohol byť pred staročiami dovezený na Tajvan, ale momentálne rastie. Bolo to vždy zo stromu, ktorý prišiel z Tajvanu, bolo tam pekne vysvetlené v rôznych úsekoch, že teda les prináša aj ticho, prináša očistu vzduchu a to je jeden aspekt, ktorý je veľmi pekný a druhý aspekt, ktorý bol veľmi pekný, bolo, že okolo šli ľudia, domáci a či mladí, či starí sa zastavovali a si to čítali. Čo bol teda veľmi vizuálne kontrastný protiklad k tomu, keď šli bohužiaľ okolo Filipínci a Indonézania, ktorých tam je dosť, tam pracujú a išli domov, tí väčšinou okolo toho prešli, sadli si na sedadlo a vlastne s nejakým FaceTimeom nahlas volali domov a vôbec ich to nezaujímalo. Takže si myslím, že ono, jedna vec je, že niečo robia, ale druhá vec je tá, že oni to asi majú do istej miery aj v sebe. Takže je aj tam to publikum pre tieto veci.
Pokiaľ ide o náboženstvo, je tam čo, buddhizmus alebo aké náboženstvo, také väčšinové?
Je tam taký, aby som to nazval, mix buddhizmu a konfucianizmu. Sú tam, pokiaľ viem, aj nejakí kresťania. Pomerne málo, ale väčšinou tam sú teda buddhisti a konfucianisti, takže oni sú viac menej oficiálne aj buddhisti, ale sú to, ako som povedal predtým, oni majú tých svojich bôžikov, keď to mám tak nazva, respektíve sveté osoby, ktoré oni uznávajú. Ak si správne pamätám, teraz nie som istý, ale taká častá postava, ktorú oni uznávajú, majú vlastne chrámy pre tú osobu, sa volá, že Manu. Ale sú tam aj kresťania, dokonca, keď si správne pamätám, bolo to v Hualiene. V Hualiene je taký kresťanský rád, ja by som to nazval až na hrane tak trochu sekty, ktorý tam má svoje centrum. Mali tam takú mapku, kde mi ukazovali, kde všade vo svete sú aktívni. Myslím, že na Slovensku tam mali, že tam majú nejaké projekty, ale nemajú tam ešte žiadnu pobočku. A to centrum, kde oni sídle, je taký obrovský, to ani sa nedá zvať kostol, obrovská, mohutná betonová budova. A vlastne majú svojho lídra, ktorým je žena. Predtým bol lídrom chlap, ktorý to založil. A oni sa sústreďujú na dobročinné projekty a na projekty hlavne aj v horách v Tajvane, presne keď sú nejaké tie živelné pohromy. Ale do istej miery posledné roky to vykazuje niektoré také znaky, ktoré sú asi za hranicou normálnosti. Takže, ale to je taký extrém, väčšinou tam je. Áno, samozrejme, všade sú tie klasické buddhistické chrámy, ktoré sú pre mňa veľmi pekné teda.
Yeah.
Relácia sa končí, dnešné vyznania svojim rozprávaním obohatil cestovateľ Tomáš Hromiak. Za zvukovým pultom bol majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a pri mikrofóne bola Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Sa čas, ktorý tu má každý z nás. Sme na ceste k cieľu, prísť musí žil celú. Po výhrach prichádza pád, nikdy však nesmieš sa vzdať. Do prachu keď padáš a znova vstávaš. Keď v búrke sám som na cestách, si pri mne a tížiš môj strach. Kráčam na ceste domov, raz ťa isto nájdem, prídem za tebou. Kráčam na ceste domov, raz ťa isto nájdem, prídem za tebou. Koľko mám pred sebou dní, možno zajtra je deň posledný. V srdci mám nádej, raz si ťa nájdem. Verím, že nájdem svoj cieľ a v duši zavládne mier. Tvoja ruka vždy chráni, svoje víťazstvo dáš mi. Keď v búrke sám som na cestách, si pri mne a tíšiš môj strach. Kráčam na ceste domov.